50 languages.
22.
Dudakdu.
Conversation 3.
Conversacieto 3.
Est-ce que vous fumez?
Ĉu vi fumas?
Autrefois, oui.
Mi iam fumis.
Mais maintenant, je ne fume plus.
Sed nun mi ne plus fumas.
Est-ce que ça vous dérange si je fume?
Ĉu ĝenas vin se mi fumas?
Non, pas du tout.
Ne, tute ne.
Ça ne me dérange pas.
Tio ne ĝenas min.
Prendriez-vous quelque chose à boire?
Ĉu vi ŝatus trinki ion?
Un cognac?
Ĉu cognacon?
Non, plutôt une bière.
Ne, preferible bieron.
Voyagez-vous beaucoup?
Ĉu vi multe voyagas?
Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires.
Yes. Plej ofte estas negocaj vojaĝoj.
Mais maintenant, nous sommes en vacances.
Sed ni nun ferias ĉi tie.
Quelle chaleur!
Kia varmego!
Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud.
Yes, hodiaŭ vere varmegas.
Allons sur le balcon.
Ni iru sur la balkonon.
Demain, il y aura une fête.
Morgaŭ estos festo ĉi tie.
Est-ce que vous y venez aussi?
Ĉu ankaŭ vi venos?
Oui. Nous y sommes aussi invités.
Yes, ankaŭ ni estas invititaj.